الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفيردا إرتنج نور برنامجه
إفيردا إرتنج نور برنامجه
Хәйерле хөрмәтле радио тыңлаучылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Аллаһу тааланың сәламе, рәхмәте ва бәрәкәте барчагызга да ирешсә идем. Шушы мөбарәк азаннан башланган һәм шушы азанда булган шәһадәтләрдән, тәкбирләрдән, котыларга чакырулардан башланган иртәбез хәйерле булса иде. Җомга көнебез мөбарәк булсын. Сезнең белән кабаттан мин Ленар Хамматов, мөхәррирбез Раил Садри. Бүген безнең җомга көн, әлбәттә инде, Роббыбыз Аллаһ каршында шулай ук изгелекләрне күп кыла торган, салаватларны күп әйтә торган көннәрнең берсе, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шушы көндә күп итеп салаватлар әйтсәк иде, иншалла, Роббыбыз Аллаһ аның барында җиткерер. Шулай ук бүген күп итеп догалар кылсак иде, үзебезнең исән булган әти-әниләребезгә, дусларыбызга, туганнарыбызга, күрше-күләннәребезгә, шулай ук вафат булган әти-әниләребез өчен, вафат булган ир-туганнарыбыз, кыз-туганнарыбыз өчен, әби-бабайларыбыз, күрше-күләннәребез өчен, һәм Роббыбыз Аллаһ әлбәттә шушы догаларны кабул кылып, аларның изгелекләрен арттырса иде, кылган гөнаһларын ярылкаса иде. Шулай ук шушы ике җума арасында безнең дә кылган изге гамәлләребез кабул кылынса иде, безнең кылган гөнаһларыбыз ярылканса иде, һәм инде шушы ике атна арасында Роббыбызга тагын да көчлерәк якынаерга насип булган булса иде безгә.
Хәмде әйтәм сиңа, Раббым, шөкер кылдың безне мөэмин, яраттың мине исламда. Хәмде әйтәм сиңа, яу. Хифз итеп күңлебезне, көфер шәрик карасыннан. Иман нур илә нурладың, хәмде әйтәм сиңа, яху. Мөкәддәс мөбарәк китабың, безгә җибәр күшедерсең, вә күрсәттең ачык юлны, хәмде әйтәм сиңа, яху. Рәсүлебез Мөхәммәтне җибәрде җөмләдән ахыр, вә иттең барысыннан әвзал, хәмде әйтәм саңа, яху. Мөхәммәтне Хадисы Кур'аны илән, Гамәл иту шиман әхле, Рахат яшәр бу дөньяда, Хамды әйтәм сиңа, яху. Хосусан ахирәт көнне, Котылыр мәңгі ғазаптан, Ирешер мәңгі рахәткә, Хамды әйтәм сиңа, яху. Шушы зур ниғмәтің үшін, Нишек сиңа шүкір қылмик, Бұрашла біз шүкір әм, Хамды әйтәм сиңа, яху. Шүкір дә біз тілебіздә, Дәхи фиғыл ғәмәлебіздә, Қабул ит нақсы олса да, Хамды әйтәм сиңа, яху.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Иншалла, әдәп ва әхлак сахифасына да ирештек. Ин Раббыбыз Аллаһ шушы әдәп ва әхлак сахифасын да безнең өчен мөбарәк кылсайды, файдалы кылсайды. Шулай инде без әйткәнебезчә, шушы әдәп ва әхлак сахифасын диния нәзәрәтә чыгарган ислам дигән нигезләре дигән китапка нигезләнеп алып барабыз. Иншалла, Раббыбыз Аллаһ безгә дә, аларга да үз рәхмәтен бирсә иде. Бүген без сезнең белән кешенең үзенә карата булган вазифаларыбыз турында сөйләшә башларбыз. Иншалла. Раббыбыз Аллаһ Тәгаля бар кылган мәхлуклар арасында әлбәттә иң үстене, иң мәбруре, иң әйбәте ул кешедер. Кешенең әлбәттә тәне һәм бу тәннең ишендә безнең күзләребезгә күренми торган һәм бернинди дә аппаратура ярдәмендә дә күренми торган рух бар. Ислам дине кешенең тәнендә һәм әлбәттә җанын да һәр төрле хасталардан, һәр төрле зарарлардан саклый. Әлбәттә, эштә булган җаныбызны, рухыбызны Нәфисе безне дә без яхшы якка үстерәбез, камилләштерәбез. Яхшы кеше булыр өчен әлбәттә тән сәламәтлеге генә җитми. Аның өчен безнең ишебездә менә безнең күзебезгә күренми торган рухның да сау сәламәт булуы кирәк икән. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер мөбарәк хадисендә була дип әйткән. Аллаһы Тәгалә сезнең тышкы кыяфәтегезгә карамас. Ул сезнең калбларыгызга һәм кылган гамәлләрегезгә карар. Ягъни илә кулубикум ва илә агъмаликум. Сезнең калбларыгызга, йөрәкләрегезга һәм сезнең кылган гамәлләрегезгә карар. Ник дигәндә, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә кешеләрне төрле-төрле итеп яраткан. Кемдер үзен бик матур дип әйтергә мөмкин. Кемдер үзен бик ямсыз дип әйтергә мөмкин. Кемдер үзенә карап, минем буйым озын дип әйтер. Ә башка бер җирдә кыска буйлы кеше киресенчә үзенең буеннан зарланыр. Эх, минем буйым кыска дип. Кемдер әйтер, я Раббым, Миндә шундый-шундый менә гаеп җирем бар. Минем менә шушы җирем килеп бетмәгән. Калган кешеләр матуррак, калган кешеләр җитезрәк, калган кешеләрнең кыяфәте матуррак дип шундый начар булган фикерләр уйларга мөмкиндер. Ләкин Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям бу кешеләргә һәм бөтен кешеләргә карата нәрсә дип әйтте. Раббыгыз, ягъни Аллаһ Тәгалә, сезнең һич кенә дә тышкы кыяфәтегезгә карамас. Аксакмы син, әйбәт йөрисенме син, озынмы син, кыскамы син, ак чәчлеме син, кара чәчлеме син, ак тәнлеме син, кара тәнлеме син, кызыл тәнлеме син, Раббыбыз Аллаһ боларның берсенә дә карамый. Чөнки Раббыбыз Аллаһ безгә боларны үзе бүләк итте. Ләкин Раббыбыз Аллаһ безнең эчке ягыбызга карый. Ягъни йөрәгебезгә, күңелебезгә һәм безнең гамәлләребезгә карый. Чөнки ак тәнле дә, кара тәнле дә, озын буйлы да, кыска буйлы да төрле-төрле гамәлләр кыла ала. Күңелләрендә төрле-төрле уйлар булырга мөмкин. Менә анысы бездән тора. Нинди уй уйлыйбыз? Күңелебезне чистартабызмы? Күңелебезне йомшартабызмы? Шулай ук нинди гамәлләр кылабыз? Кешеләргә файдалы булганмы? Раббыбыз разый булганмы? Әллә инде киресенчә, Раббыбызның ачуын чыгара торган гамәлләр кылабызмы? Калган кешеләргә ниндидер зыян китерә торган гамәлләр кылабызмы? Боларның барысын да әлбәттә Раббыбыз күреп тора. Һәм шуңа күрә шушы хадисне дөрес итеп аңлап, үзебезне дә дөрес итеп кабул итсәк иде. Бу безнең беренче вазифа. ягъни үзебезне ничек бар кабул итеп, үзебезнең гамәлләребез һәм ишки ягыбызны кайгыртудыр. Ношар ва пишрак уйлардан саклану. Башкалар турында ямсыз фикер йөртүдән тыелу кешенең үзенә карата булган шулай ук икенче бер вазифасы. Һәм шулай ук төп вазифа, чөнки бу безнең ишки яктан тәрбияли торган. Ислам дине буенча караганда, әлбәттә, кешедә ике төрле хастылык бар. Ягъни авыру бар. Беренчесе аның мәдди хастылык, икенчесе аның мәгънәви хастылык. Әгәр дә без мәдди хастылыкны карасак, тәнебезгә хас булган мәдди хастылыклар алар безнең күзебезгә күренеп тора. Гәүдәбезне һәр төрле мәдди хастылыклардан саклау ул безнең өчен өченче бер зур вазифа булып тора. Ә инде мәгънәви хастылыклар алар безнең күзебезгә күренми. Ләкин аларны без тоябыз. Гайбәт, ялганчылык, ялла ягу, хәйдәкәрлек, алдау, бүтәннәрне мыскыл итү, көнчелек, тәкәбберлек, саранлык ва ялкаулык, рухи хасталыклардан без инде менә шушы мәгънәви хасталыкларны әйтеп бирә алабыз. Беренче хасталык әйттек, мәдди хасталык. Әйдәгез әле үзебезнең тәнебезгә күз салыйк. Безгә бу тәнне кем бүләк итте? Әти-әниме? Әллә Раббабызмы? Әлбәттә, бер яктан караганда безнең бу дөньяга килүебезгә сәбәпче булдылар, шуннан да әти-әниләр. Ләкин нинди генә әтидән һәм нинди генә әнидән сорама. Әни әле баласын 9 ай буе үзенең карнында йөртсә дә, кайсыннан гына сорама, синең балаң ничек барлыкка килде? Башта нәрсә барлыкка килде? Сөяк кайчан барлыкка килде? Ул сөяккә итләр кайчан үсте? Аннан соң тән кайчан барлыкка килде? Тиресе кайчан барлыкка килде? Органнары ничек барлыкка килде? Син аңа нинди тормыш алда киләп куйдың? Бәхетлеме, бәхетсезме? Әҗәле кайчан? Ризыклары нинди? Әйткәнемчә, 9 ай буе ана үзенең карнында баласын йөртсә дә, ул бу сорауларның берсенә дә җавап бирә алмый. Чөнки бу процессны барысында Раббыбыз Аллаһ Тәгалә үз өстенә алды һәм ана ул сәбәпче генә булып тора. Ана кеше ул саклаучы булып тора. Һәм менә Раббыбыз Аллаһ безгә тән бирде. Раббыбыз Аллаһ шушы балага 4 яшьтә 10 көндә җан индерде. Һәм инде әлбәттә аның әҗәлен дә, ризыгын да, гамәлләрен дә, бәхетлеме, бәхетсезме икәнен дә язып куйды. Һәм менә шушы тән, иншалла, инде шушы дөньяга барлыкка килгәннән соң, безнең әнти-әни өстендә бала үзен карый башлаганчага кадәр вазифа бар, шушы баланың тән сәламәтлеген, җан сәламәтлеген саклау. Ә инде үзебезне үзебез аңлый башлагач, әлбәттә безнең үзебезнең өстебездә шушы мәдди хасталыклардан үзебезне саклау безнең өстә булып тора икән. Без үзебезнең тәнебезне сатып та алмадык. Без үзебезнең тәнебезне бүләккә дә алмадык. Без аны әманәткә алдык. Без үзебезнең тәнебезгә ношар булган матдәләр кабул итмибез. Харам булган гамәлләр эшләмибез. Харам булган гамәлләр ашамыйбыз. Харам булган итләр ашамыйбыз. Тәнебезгә рәсемнәр, татуировкалар ясамыйбыз. Харам булган эчемлекләр эчмибез. Харам булган җирләргә бармыйбыз. Чөнки тәнебез безнеке түгел. Һәм әлбәттә, рухи хасталыклар турында әйтеп киттек, рухи мәгънәви хасталыклар турында әйтеп киттек, ягъни иште булган гайбәт кебек, кыйсыту кебек, аларны да без гамәлгә әлбәттә ашырмыйбыз, чөнки алар бөтенесе дә безгә каршы булган гамәлләр булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Ике көнен бер тигез үткәргән кеше зарардадыр. Чын мусульман һәр көн алга таба баручы ва үзлексез үзен камилләштерү өстендә эшләүче кешедер. Гыйлемлеккә омтылган, тормышын тырышлык белән алып барган, башкалардан тәҗрибәсен өйрәнгән кеше үзенә дә, милләтенә дә, диненә дә файда китерә. Аның әйләнә тирәдәгеләр арасында дәрәҗәсе бар. Андый кешенең сүзенә һәркем колак сала. Үзен яхшы тәрбия кылган кеше үзенә карата булган әхлак вазифаларын үтәгән булып санала дип әйтелә шушы иншалла китапта. Менә шушындый безнең әдәпләребез, әхлакларыбыз, шундый вазифаларыбыз, иншалла Аллаһ безгә шушы вазифаларны үти-үти һәм шушы гамәлләрне башкара-башкара әхлагыбызны, әдәбебезне камиллештерергә насыйп итсә иде.
Ашып куй алдыңа Коръан, укы ихлас белән хәрдам, табарсың дәрдеңә дәрман, кишене кендес укы Коръан. табарсың дәрдіңә дәрман. Кешені кіндіз ұқы Құрән. Жаныңыны пақлайым десәң, өзімні сақлайым десәң, сөзіңні ақлайым десәң, кешені кіндіз ұқы Құрән. Сөзіңні ақлайым десәң, кешені кіндіз ұқы Құрән. Сағадат табайым десәң, мәғрифет алайым десәң, Құдайыма ярым десәң, кешені кіндіз ұқы Құрән. Бәрәкәт табайым десәң, әжір сауап алым десәң, Жәннәт әхлі болым десәң, кешені кіндіз ұқы Құрән. Жәннәт әхлі болым десәң, кешені кіндіз ұқы Құрән. Кешені кіндіз ұқы Құрән.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде тапшыруыбызның төп өлеше кунакхана сәхифәсенә дә аяк бастык. Айнас хәзрәт Зарипов белән берлектә безнең сезгә гыйлем алуның фазиләтләре турында ишетәсе килә. Иншалла Айнас хәзрәт гыйлем алуда булган авырлыклар, җиңеллекләр, аның фазиләтләре турында безгә тормышыбызда нинди файда китерә, ахиретебезгә нинди файда китерә, булар турында иншалла сөйләп китер.
Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمات لتنغوشلار بغن بس سزنن بلان سيلاشب قرار بس غيلم ألونن فضيلات لارتورنده Кешкенә шактан ук олылар авызыннан Кытайга барып булса да гыйлем ал, яки бишектән алып Ләхеткә кадәр гыйлем тупла дигән сүзләрне ишетеп үстек. Күпләрегезнең мәшһүр татар халык мәкален ишеткәнегез бардыр, хөрмәтле җәмәгат. Ул булай яңгырый. Кешле берне ягар, белемле мәгне ягар. Шыннан да Кешелек тарихында гыйлем алуга, белемле, зыялы булуга зур урын бирелә. Яшәебезнең һәр тармагын үз эченә алган, бер генә мәсьәләне дә читтә калдырмаган динебездә гыйлем гаҗәеп әһәмиятле төшенчәгә ия. Абу Дарда исемле бер сахаба шулай дип әйткән: "Гыйлем иясе, яки гыйлем алучы, яки гыйлемне тыңлаучы бул." Яни шушы эш төркем булырга кирәк җәмәгатьтә мөслимин аңлавысча, ләкин дүртенчесе булма халак булырсың дип әйткән. Моннан без нәрсә аңларга тиешбез? Һәр кайсыбызга гыйлемле, белемле булырга һәм шул гыйлемне башкаларга да өйрәтү тиешле фарыз дип санала. Мөселман кешегә гыйлем алу бишектән алып ләхеткә кадәр фарыз булып тора. Дөньяви гыйлемме, дини гыйлемме, әмма дә ләкин мөселман кешесе икесен дә тигез күреп өйрәнергә тиеш. Дөньяви гыйлем белән дини гыйлем бер-берсенә бәйләнгән, бер-берсен тулыландырып торалар. Аларны аерып карау һич дөрес түгел. Һәм шулай ук дин әһелләре дә, дөньяви гыйлем бирүчеләр дә моны аңларга тиеш. Чөнки дөньяви гыйлемнәр дә Аллаһы Тәгалә куйган канунларына өйрәтәләр. Мәсәлән, алык физика, химия, биология, география, яки бүтән фәннәр, алар барысы да Аллаһның җир йөзенә урнаштырган кагыйдәләрен өйрәтә. Кеше нихәтле галимрәк булса да, гыйлемне нихәтле күбрәк өйрәнсә, хәтта тирәнрәк белсә дә, ул Аллаһы Тәгаләгә шуның хәтле якынрак була, чөнки ул Аллаһы Тәгаләнең бу дөньяны камил сүрәттә яратканлыгын аңлый. Димәк, без менә бөтен фәннәребезне өйрәнәбез, һәм шулай ук Аллаһы Субханаһу ва Тәгаләнең кыдрәтен, Аллаһы Субханаһу ва Тәгалә ничек бу дөньяны камил рәвештә яратуын аңлый башлыйбыз. Бөтенесенең эчендә бер төрле нигез ята. Бөтенесенең төзелеше охшаш. Бер-берсенә бәйләнгән һәм берсе-берсеннән башка була алмый. Һәм шулай җәмәгатьүл муслимин уйлап карагыз. Гыйлем сүзе гарәпчә ул илм була. Коръәндә 70-тән артык урында кабатланып килә. Димәк, Аллаһы Субханаһу ва Тәгалә гыйлемгә бик күп игътибар бирә. Һәм шулай безне дә мусульманнарны гыйлемгә игътибарлы булуын таләп итә. Һәм кайбер аятларны Коръәни Кәримдән күзәтеп карыйк, җәмәгатьүл муслимин. Мәсәлән, Аз-Зумар сүрәсе, Төркемнәр сүрәсе 9-нчы аятында Аллаһы Субханаһу ва Тәгалә булай дип әйтә: "Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Кул хәл йәстәвиәл ләзина яъләмуна вәл ләзина ла яъләмун". Шушы аятның мәгънәсе: белгән кешеләр белән белмәгән кешеләр тиң була аламы? Дип Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шундый сорау бирә. Ягъни, белгән һәм белмәгән кешеләр бер дәрәҗәдә була аламы? Әлбәттә юк, чөнки гыйлемле кеше аның дәрәҗәсе надан яисә гыйлемле булмаган кешедән тагын да күбрәк. Һәм шулай ук алыйк икенче аятны. Муҗадәлә сүрәсе, бәхәсләшү сүрәсе, 11-нче аят. Алла Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим". Аллаһу ләзина аману минкум вәлләзина уту ль-илма дараҗат. Валлаһу бима тәгъмәлүна хабир. Аллаһы да арагыздан иман китергәннәре һәм гыйлем бирелгән кешеләрне дәрәҗә ягыннан күтәрер. Аллаһ Тәгалә сезнең барча кылганнарыгыздан да хабардар. Хөрмәтле мөселманнар, әйдәгез шушы әйбергә игътибар итик. Аллаһы Субханаһу ва Тәгалә Коръәннең иң беренче аяты белән безне белем алырга чакыра. Белгәнебезчә, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә иң беренче аят Аляк айышкан кан сүрәсеннән Аллаһ Тәгалә әйтергән. Һәм ничек башлана ул? Бисмиллаһир рахманир рахим. Икъра бисми раббикал лази халак. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә һәм шулай ук бөтен мөселманнарга да мөрәҗәгать итеп нәрсә дип әйтә? Укы. Һәр нәрсәне юктан бар итеп яратучы Раббың исеме белән укы. Һәм шулай ук мөфәссирләр, ягъни тәфсир кылучылар аңлатуынча, бу аяттагы укы дигән икъра сүзе җирдәге һәм күктәге гаҗәеп матурлыкка, төрле махлюкларга карап фикерләр, уйлан, белем ал дигәнне аңлата. Яни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә иң беренче аятны шушы икъра сүзе белән башлаган. Димәк, ул безне бөтенебезне дә гыйлем алуга чакыра. Өйрәтеп калдырган гыйлем өчен савап кеше үлгәч тә гамәл дәфтәренә язылып бара. Шулай ук бер хәдистә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм болай дип әйткән: кеше вафат булганнан соң барлык гамәлләре дә өзелә. Ләкин аның эш төрле гамәле вафатыннан соң файда китерәчәк. Беренчесе садакатул джария, ягъни кеше үлгәннән соң да файда китерә торган садака. Мәсәлән, мәчет төзү, кыя төзү һәм башка әйберләр нәрсәдер ясады. Яисә китап язды да, һәм кешеләр шушы әйбер белән кулланалар икән, бу кеше өчен садакатул джария булачак. Ягъни кеше вафатыннан соң да шушы садака аркылы кешегә ниһаят савап җыелачак. Икенчесе, башкаларга биреп калдырган білім. Яғни біз кімдідір үйреттік. Хынар болсын мауыл, ғарап әліф бәсі болсын мауыл. Біз мінә кішілеріні нешік табылса тұрыштық, үйреттік. Хам шулай оқ, ол біздің өлімнен соң біздің ішіміз файда кетірешек. Хам үшіншісі балаларының дұғалары. Мәшһүр тәфсир ғалимы Ғабдулла ибн Аббас радийаллаһу анһу шулай оқ, ғилімнің фазилеті турында бір риwayatта шулай деп айтқан. Ғилімні қабатлау менің үшін тінні намаз оқып шығуға қарағанда яқшырақ. Ойлап қарағыз, жамаат мұсылмин. Сахабалар ғилімні яратқандар, һәм ғилім турында шундый матур сүзләр әйткәндәр. Субханалла. Шушы әйткән сүзләреннән без нәрсә аларга тиешбез? Ғилем алу ул нәфил намазларыннан соң, нәфил гыйбадәтләрдән соң да күпкә саваплырак һәм әһәмиятлерәк. Гали ибн Абу Талиб радийаллаһу анху, шулай ук сахаба, 4-нче халиф, булай дип әйткән. Гыйлем акчадан хәйеллерәк. Чөнки гыйлем сине саклый, әмма дә ләкин син акчаны саклыйсың. Гыйлем ул хөкемдар. А акча хөкемгә дошар булучы, акчаны сарыф итү кимитә. А гыйлем тарату белән арта. Хәм шулай ук башка сахабалар. Абу Зар һәм Абу Хурайра радийаллаһу анһум анһума булай дип әйткәннәр. Гыйлемнән бер нәрсә ирәнү безнең өчен мин ракаат нафил намазына караганда яхшырак. Ә берәр гыйлемне кешегә ирәтү аны гамәлдә куллануына һәм кулланмауына карамастан безнең өчен 100 ракааттан да хәйеллерәк. Хасан аль-Басри, мәшһүр галим, рахимаһуллаһ, галимнәр турында шундый сүз әйткән иде. Гыйлем ияләренең язуда кулланыла торган кара буяулары шәһидләрнең каннары белән бергә үлчәнелә. Һәм гыйлем ияләренең кара буяулары үлчәүдә авыррак булачак дип әйтте. Субханалла. Нинди гаҗәеп сүзләр. Уйлап карагыз. Галим кеше ул нинди дәрәҗәдә булачак? Бер вакытны мәшһүр галим Ибн Мубарактан сорадылар. Әгәр дә сиңа Аллаһы Тәгала кишкә үләсең дип әйтсә нишләр идең? Әдәби безгә дә шундый сорау бирсәләр, без ничек җавап бирер идек? Без борчылы идек. Шунда әҗәтләрем бар, менә балаларым калды, нишлиләр, борчыла башлыйбыз дөнья хәле өчен. Әмма дә ләкин шуша Ибн Мубарактан сораганда, әгәр дә сиңа Аллаһы Тәгала кишкә үләсең дип әйтсә нишләр идең дип, ул нинди җавап кайтарды? Ул әйтте: "Мин гыйлем алыр идем." Менә бит, сахабалар, табиинар, галимнар, остазлар, аулиялар, алар һәр вакытта, һәр секундны, һәр минутны гыйлем алырга тырыша иделәр. Имам Навави, рахимаһуллаһ, бийек галим, мухаддис, фикх белүче, гыйлем алуның нафил намазын укуга караганда өстенрәк булуын шулай дип аңлады. Бөтен галимнар да гыйлем алуны нафил намазын уку, тәсбих әйтү кебек тын гыйбадәтләренә караганда яхшырак дип әйттеләр. Ә моның дәлиле нинди? Гыйлемнең файдасы кешенең үзенә генә булмыйча, башка кешеләргә дә булганы өчен. Без гыйлемне алабыз, һәм файданы шулай ук үзебезгә дә, һәм башкаларга да китерә алабыз. Ә нафил гыйбадәтләр кешенең үзенә генә файда китерә. Шулай ук бөтен гыйбадәтләр дә гыйлемгә мохтаҗ. Галимнәр пәйгамбәрләрнең варислары, агыйбадат кылучылар турында андый сүзләр әйтелмәгән. Гыйлем ул Аллаһының сыйфаты дип әйткән бөек галим Имам Навави рахимаһуллаһ. Галимнәрнең гыйлемгә карата әйтеп калдырган шушы сүзләре гыйлемнең мусламан тормышында бик зур урын алып торганын күрсәтәләр. Һәм шулай ук шундый сорау туырга мөмкин. Нәсез сөйлисез гыйлем турында, гыйлемнең фазиләте турында, әмма дә ләкин гыйлем алуның ислам дининдәге хөкеме нинди? Гыйлем алу хөкеме буенча кайбер вакытта фарыз гайн, ягъни бөтен кешегә дә тиешле, ә кайбер вакытта фарыз кифая булырга мөмкин. фарз кифая, ягъни агар да бир шаҳардан яъни бир баҳалладан бир киши иранса, бошқа кишилардан шуши фарзи тиша. Ғилмнинг фарз ғайни ул фарз ғамални дирис ўтав учун керак бўлган ғилм. Бу тирга кундалик диний ғамалларни, ғибадатларни қилирга ярдам эта турган ғилм кира. Масалан, нишик намаз ўқирга, тахарат аларга, ҳам бошқа, ҳам бошқа, ҳам бошқа. Фарз кифая бўлган ғилм ул фарз ғайн ғилминдан тиш бўлган шариат билимлари яки дунёвий ишларни олиб борир ишин ярдам эта турган ғилмдир. Масалан, мина маҳаллада кўпми мусулмонлар бор, алар битинисида нишик намаз ўқирга керак, нишик тахарат аларга керак, битинисида билирга тийиш. Чунки намаз ўқу битин киши ишинда фарз. Аммо да лекин масалан, медицина илкасин, инженерия ҳам бошқа, бошқа, бошқа. Масалан, дунёвий ғилмлар алу ул битин киши ишин фарз тўгил. Масалан, маҳалладан 100 кишида 2 киши инженер бўлса, 2 киши врач бўлса, мана шу шул фарз кифоя дегани аңлата. Киши Аллоҳга дуо қилганда ҳар вақт ғилмин арттируни сўрага тийиш. Аллоҳ таоло мана ўзи куша. Қуръони каримда Тоҳа сурасининг 114-чи оятинда Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло шулай деб айта: "Аъузу биллаҳи минаш шайтонир рожим. Бисмиллаҳир раҳманир раҳим. Ва қур робби зидди ғилма". Яъни айт: "Эй Роббим, ғилмни арттир". Ғали ибн Абу Талиб радийаллоҳу анҳу булай деб айтган: "Ўқитувчининг ҳақларидан аңа кўп сурав бермав, аңа жавоб бера олмаслиқ сурав бериб, авр ҳолда қолдирмав, арғонинг сиссан ўжатлик кўрсатмав, тирирга тиласа кииминдан тортмав, сирин таратмав, анинг ёнида бир кимни да ямонламав, ялғишувин тиламав, агарда ялғишса ғафу эту, ана Аллоҳнинг амрин сақлағаншыға хәтлі хармат ету. Аның алдына утыру, әгер дә бірер ярдәмгә мұқтаж болса, иң бірінші болып ярдәм ету. Хәм аны башқа кіші сенің шә әйтмәді деп ауыр хәлдә қалдырмау. Мә бұл ұқытушының хақлары. Али ибн Абу Талиб бізгә шушы турында әйткән иде. Суфьян әс-Саури, рахимахуллах, шулай деп әйткән. Ғилм алған вақытта иң бірінші іш, бір нәрседә әйтмәу, тыңлау. Икенчесе, ғилм берушини иғтибар билан тыңлау. Үшинчесе, ғилмни эсте қалдыру. Дөртинчесе, алған ғилм негизинде ғамал қилу. Хам бешинчесе, ул ғилмни башқа кишиларга ирету. Агар бирав шушы 5 шартны ўтаса, камил ғилм иясына аврилир деган. Хам шулай ук, билганимизча, ислам динимизда бизнинг бор тирли ғилмлар: ақида, фикх, тафсир, хадис, сира, ахлоқ ҳам бошқалар. Аммо да лекин шуша ғилмлар ислам ғилмлари орасидан энг муҳими нинди ғилм деб санала? Ул ақида. Ақида фани бик аҳамиятли деб санала. Ул Аллоҳ таолага ишону, аның фәрештәләренә, аның китапларына, қиямәт көненә, тәкъдиренә һәм шушы әйберләргә ышану дигәнне менә шушы гакыйда фәнне ирәнә. Яни без нәрсәгә иман китерәбез, кемгә иман китерәбез, нәрсәгә без ышанырга тиеш, нәрсәгә без ышанырга тиеш түгел, менә шушы әйберләрне безгә гакыйда аңлата. Һәм шулай ук Пайғамбарбыз саллаллаху алейхи ва саллям шушы ғақида фәнінің әһәмиәте турында шулай деп әйткән. Имам Ахмад үзенең җыентыгында шундый хадисне безгә китерә. Пайғамбарбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Инналлаһа йоати дунья лиман йохиббу ва лиман ла йохиббу, ва ла йоатил имана илля лиман йохиббу". Һичшиксез Аллаһ бу дөнья ниәмәтләрен сөйгәннәренә дә, сөймәгәннәренә дә бирә. Әмма иманны бары тик сөйгәннәренә генә бирә. Кемгә иман бирелгән, әмма дөнья ниәмәтләре бирелмәгән, ул бер нәрсәдән дә мәхрүм булмаган кебектер. Ә кемгә дөнья нигъмәтләре бирелгән, әмма иман бирелмәгән, ул бар нәрсәдән мәхрүм калган кебек. Иң фазилатлы гыйлем дин нигезен, асылын, Аллаһ сифатларын өйрәнә торган гыйлем. Аллаһ турында нәрсә сөйләргә ярый, һәм аны нинди сифатлар белән тасвирларгә ярамый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләрне иң беренче итеп тавхидкә өндәгән. Тавхид, ягъни акида. Ул үзенең сахабаларына иман нигезләрен һәм дин кагыйдәләрен өйрәткән. Һәм шулай ук безнең мәшһүр галимебез Абу Ханифа рахматуллаһи алейхи шулай дип әйткән. И'лам анна аль-фикха фид-дин афдалу мин фикхи фил-ахкам. Белди, динның нигезен өйрәнүче гыйлем аның хөкемнәрен өйрәнүче гыйлемнән өстенрәктер. Икенче төрле итеп әйткәндә, тавхид гыйлеме, тавхид, ягъни акида гыйлеме, халал ва харам булган нәрсәләрне шылгап алган гыйлемнән өстенрәк һәм фазилатлырак. Бу гыйлем иң күркәм гыйлем булып санала, чөнки ул дини гыйлемнәрнең нигезе булып тора. Һәм кешенең Аллаһка һәм аның сифатларына карата иғтиқадын билгели. Мусульман кешенең акидасы дөрес булмаса, аның намазы да, уразасы да, садакасы да, корбаны да, хаҗы да кабул булмас. Чөнки акида ул нигез, ул фундамент. Нәбез и тизегәндә һәр вакыт фундаменттан башлыйбыз. Әгәр дә иның фундаменты булмаса, и эшелер. Менә шулай ук, әгәр дә безнең иғтиқатыбыз, гақидыбыз булмаса, безнең намазларыбыз да, башка ғибәдәтләребез дә кабул булмас. Чөнки без иң беренчедән аңларга тиешбез. Кем өчен без ғибәдәтләрне башкаралабыз? Кем ул Аллаһы Тәгалә? Аллаһы Тәгаләнең нинди сифатлары, нинди күркәм исемләре, һәм башка, һәм башка, һәм башка, һәм Аллаһ Тәгаләне нинди сифатлар белән тасвирларга ярый, тасвирларга ярамый дип, менә шушы әйберләрне иң беренчедән без өйрәнергә тиешбез. Һәм бу әйберләрне гакыйда фәне өйрәнә. Аннары икенчедән без инде өйрәнергә тиешбез фикъ гыйлемен. Ничек намаз укырга, ничек ураза тотырга, ничек закат бирергә, ничек хаҗ кылырга, ничек өйләнергә, ничек дөрес айрылырга, дөрес итеп сатуга. Менә бу әйбер хәләлме? Менә бу әйбер хараммы? Менә шушы әйберләрне фикъ гыйлеме өйрәнә. Һәм өченчесе әхлак фәне. Әхлак әдәп фәне. Ягъни без шушы гыйлем аркылы ничек без Аллаһы Тәгалә каршында булырга тиешбез? Кешеләр белән ничек аралашырга тиешбез? Нинди сифатлар начар, нинди сифатлар яхшы, тәкәбберлек нәрсә ул, хәсәтлек нәрсә ул, нәрсәгә китерә дип, менә шушы яхшы һәм начар сифатларны өйрәнәбез. Шушы әдәп, әхлак фәне аркылы. Шуңа күрә җәмәгатьүл муслимин гакыйда иң беренчедән тора. Аннары без фикъ гыйлемен өйрәнәбез, аннары инде әхлак. Һәм аннары башка-башка-башка гыйлемнәребезне алабыз. Һәм шулай ук вагазның ахырында дүрт мәзһәб галимнәренең гыйлем алу рәвешләре белән сезне таныштырасым килә. Иң беренче ул имам Абу Ханифа рахимахуллах. Бу галим Аллаһыдан куркучы, күп гыйбадат кылучы, гыйлеме белән Аллаһының ризалыгына омтылучы кеше була. Уйлап карагыз, ул күп вакытта тыны буе намаз укып чыга торган иде. Һәм Абу Ханифа укытучысы Хаммад ибн Салиманга карата бик ихтирамлы булды. Шуңа күрә ул иендә утырган вакытта аягын укытучысы иенә таба сузмый торган була. Ул һәр намаз саен әти әнисе белән бер рәттән укытучысы эшендә Аллаһыдан гынахларын гафу итүне сорый торган иде. Имам Малик рахимаһуллаһ. Ул кечкенә чагында эссе вакытта да, бик салкын вакытта да ибн Захра исемле галимнең ишек төбендә гыйлем алу өчен көтеп торган була. Һәм бу галим сукарайгач, ул аны 7 йыл буе иеннән мәшиткә алып бара, субханаллах. Имам Малик хадис сөйләргә утырса, һәр вакыт тәһарәт ала иде. Сакалын тәртипкә китерә, исламай сибә торган иде. Ул җитди кыяфәт алганнан соң гына хадис сөйли башлый торган була. Аның шулай эшләвен бер кеше күреп, «Ни өчен син шулай эшлисең?» дип сорый иде. Ул әйтте, «Мин шушы рәвешле Аллаһы Расулының сүзләрен зурларга телим». Менә уйлап карагыз, җәмәгатьүл мөслимин. Шундый бөек галим, хәтта хадисләр укыган вакытында беренчедән тәһарәт ала иде. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүзләренә хөрмәт күрсәтеп, тәһарәт ала иде. Исламай сөртә иде. Менә шундый ихтирам алар күрсәткәннәр. Аллаһу субханаһу ва тааляның сүзләренә һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сүзләренә шулай ук. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля аларны шушы өчен зурлады. Һәм шулай Имам Малик булай дип әйтә торган булган. Гыйлем ул нур. Аллаһ тааля гыйлемне үзе теләгән кешегә бирә. Шуңа күрә гыйлем ул күп хадисләр белүдә түгел. Ул күп сорауларга белмим дип җавап бирә торган иде. Имам Аш-Шафии рахимаһуллаһ. Ул укытучысы Имам Малик каршында китап битен ачса, укытучысы ишетмәсен дип әкрен генә ача торган иде. Имам Шафии тенне эш өлешкә бүлә торган иде. Бер өлешен ул гыйлемгә багышлаган, икенче өлешен гыйбадәткә, ә өченче өлешен йокыга. Рамазан айында намаз эчендә Коръәнне 60 тапкыр укып чыга торган иде. Субханалла, машалла. Ул әйткән иде, 16 яшьтән бирле туйганчы ашаганым булмады дип. Чөнки туйганчы ашау ул тәнне авырайта һәм йөрәкне катыландыра. Зирәклекне юкка чыгара, йокыны китерә һәм кешене гыйбадәттән читләштерә. Имам Ахмад рахимаһуллаһ. Имам Ахмад әти әнисе һәм укытучысы Имам Шафии өчен 40 ел буена дога кылган дип хәбәр ителә. Абу Габайт исемле галим, бер вакытта мин Имам Ахмадның хәлен белү өчен янына бардым. Шул вакытны миннән бер кеше дини мәсьәлә хакында сорады. Ләкин мин Имам Ахмадка ихтирам йөзеннән аңа җавап бирмәдем дип әйткән. Абу Дауд Имам Ахмад турында шундый сүзләр әйткән. Ул бер кайчан да дөньяны искә алмый иде. Ул 40 ел буе факирлеккә сабыр итте. Әгәр дә ул үзенә бирелгән бүләкләрнең бер өлешен алган булса, иң бай кеше булыр иде. Моңа карамастан, ул юмарт кеше булды. 3 тапкыр җәяу хаҗ кылды. Аллаһы Тәгалә әлеге кешеләрне үзебезгә үрнәк итеп алып, барыбызга да бары тик файдалы белемнәр генә туплауны насыйп итсә иде. Менә шушы вәгазьләребез белән безгә Аллаһы Субханаһу ва Тәгалә гамәл кылырга насыйп итсен. Һәр вакытта безгә гыйлем ияләреннән булырга Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә көч һәм куәт бирсен. Һәр вакытта Аллаһ Тәгалә юлында, һәр вакытта гыйлем алу юлында Аллаһ Тәгалә безгә насыйп булырга итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тыңлаучылар.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, чыннан да Раббыбыз Аллаһ һәрберебезгә дә иншааллах хәерле гыйлем әһелләре булырга, шушы алган гыйлемнәр белән инде гамәл әһелләре дә булырга насып итсә иде, Раббыбыз Аллаһ инде Айнас хәзрәт Зариповка да рәхмәтен, бәрәкәтен, шәфкатен бирсә иде, шушы вагазлар белән һәрберебезгә вагазланырга һәм инде әлбәттә Раббыбызның яраткан кулларыннан булырга насып итсә иде. Исегезгә төшерәбез, бүген без гыйлем турында, аның фазилетләре турында Айнас хәзрәт Зарипов белән әңгәмә кордык. Ушбу әңгәмәне дә һәм көнебезне дә хәерле кылырга бер кыска гына дога кылып куйсак, нур өстенә нур булыр. Алхамдулиллаһи раббил аламийн ва лаакыбату лил муттакин ва салату ва саламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи иҗмаин. Я раббим Аллаһ, ушбу җомга көннәребезне мөбарак кыл. Алдағы күннәребезне дә безнең өчен хәерле кыл. Үткән атналарыбызда кылган изге гамәлләребезне кабул кыл, кылган гынахларыбызны ярлыка һәм дә инде, я Раббым Алла, хәерле гылымнар алып, аларны хәерле гамәлләргә күчерергә насып итсәң иде. Амин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар би рахматика я рахмар рахимин. Амин. Аллаһу акбар.
Укыйк яш чакта. Бу нурлы мәктәп, укыйк күмәкләп, булыйк без бик шәп, укыйк шәкертләр. Укымаганнар фәкирдер алар, надан калганнар укыйк шәкертләр. Надан тормышта рәхәт күралмай, йөрей хайвандай укыйк шәкертләр. Без яш булсак та, укыйк яш чакта, калмайык артка укыйк шәкертләр. Без яш булсак та, укыйк яш чакта, калмайык артка укыйк шәкертләр.